Jak hodnotit výsledky přijímacích zkoušek na střední školy? Jaké jsou připomínky zejména vládních rezortů k návrhu zákona o médiích veřejné služby? A čeho dosáhl Donald Trump na dvoudenní návštěvě Číny? U státních maturit neuspělo 9,5% z více než 80 tisíc studentů, kteří zkoušku podstoupili poprvé. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace Cermat předává středním školám. Ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Co se týče přijímacích zkoušek na střední školy, v prvním kole uspělo více než 93% uchazečů, jejich podíl se liší podle krajů. Nejnižší podíl přijatých deváťáků byl v Praze, kde prošlo 84% uchazečů. Na osmiletá gymnázia se mohla dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Hostem polední publicistiky je Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií, ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou. Dobrý den.
Hezký den.
Pojďme nejprve k maturitám. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Asi 80% prvomaturantů si zvolilo angličtinu, matematiku zhruba 18%. Proč?
Protože matematika je strašák a matematiky se většinou bojí, proto volí cizí jazyk.
No, loni se žáci na obtížnost matematiky stěžovali. Je právě ona takzvaným kamenem úrazu? Letos, pokud jim neuspělo, bezmála 13% maturantů.
V loňském roce.
To bylo v loni těch 13%?
Ano, ano.
Aha. A my víme, jak je to letos?
V letošním mám pocit, že je to, já se přiznám, že
promiňte,
jsem se
mluvím
podívat.
Konkrétně o matematice, aby bylo jasno, ale asi ta procenta ano. Nejsou úplně důležitá, ale ano. Je to ten problematický obor, nebo ta matematika
je to,
právě?
Ano, matematika je obecně problematický obor, matematiky se studenti a maturanti bojí. Není tomu tak tedy na našem gymnáziu, u nás většinou maturuje převážná většina z matematiky, ale to je jiná věc, ale myslím, že je to tak i na gymnáziích jiných, ale na odborných školách, což je ku podivu, tak tam opravdu matematika je strašák a matematiky se bojí.
V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93% žáků, tedy 93,3%, aby to bylo přesné, z těch, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol, a je to podobné jako loni. Na osmiletá gymnázia se letos mohla kvůli kapacitě dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Jak dopadli uchazeči konkrétně o vaši školu?
My jsme měli velký převis, takže my jsme měli opravdu velký zájem. Na šestileté gymnázium se hlásilo téměř 700 uchazečů a brali jsme jich 30 a pod 700 se hlásilo na osmileté a brali jsme jich 60, ale to je situace v Praze, kde o ta víceletá gymnázie je opravdu velký zájem. Je nutné se ale uvědomit, že ne všichni, kteří o to víceleté gymnázium mají zájem, tak mají i schopnosti to víceleté gymnázium studovat, neboli jsou tak nadané, aby mohli být na to víceleté gymnázium přijati.
Odpovídají ta čísla přibližně výsledkům ostatních pražských gymnázií?
V Praze ano, odpovídají. Hmm.
Jaké je vaše doporučení pro ty neúspěšné uchazeče, myslím pro druhé kolo přijímaček?
No, tak druhé kolo přijímaček bude vypsáno teprve. Ředitelé škol, které mají volná místa, tak do systému DIPSY napíšou nebo zveřejní, kolik mají těch volných míst, do jakých oborů, a do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií nebo na víceletá gymnázia podat přihlášku, opět teda mohou podat přihlášky 3 a započítává se jim výsledek jednotné zkoušky, kterou již konali, takže již nekonají tu jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
Zpátky ještě k tomu výraznému převisu. Praha, Středočeský kraj jsou v tomto směru zvlášť exponované. Bude mít nějaký znatelný přínos plánované otevření dvou nových gymnázií s asi tisícovkou míst někdy do 3-4 let?
No tak určitě, tak 1000 míst určitě není zanedbatelné, takže určitě nějaký přínos mít bude, a myslím si, že to Praze pomůže. Praha a Středočeský kraj a ještě také Jihomoravský kraj, nesmíme zapomenout, jsou prostě úplně jiné, co se týče skladby obyvatel, takže tady se na ta víceletá gymnázia, vůbec na gymnázia hlásí víc lidí než v ostatních krajích.
Výsledky jsou zveřejněny v elektronickém systému DIPSI. Jak velkou komplikací jsou výpadky tohoto systému, přinejmenším dnes ráno kvůli náporu zájmu?
Já jsem to četla na internetu, ale zároveň každá škola je povinná zveřejnit výsledek, takže pokud se zhroutil systém nebo bylo příliš mnoho zájemců o to se podívat do DIPSI, tak se mohli podívat na jednotlivé školy, protože na všech školách, na webových stránkách je samozřejmě povinností to zveřejnit.
No nejpozději do pondělka, tak je asi pochopitelné, že rodiče i žáci jsou nedočkaví, čili myslíte, že už všude jsou ty výsledky dostupné?
Ne? Já myslím, že ano, že určitě ano.
Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, ředitelka Pražského gymnázia na Čtolou. Děkuju, naschledanou.
Taky děkuju, naschledanou.
Dnes končí 30-denní lhůta pro meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Předloha, kterou před měsícem prezentoval ministr kultury za motoristy sobě Otto Klempíř, počítá především se změnou financování Českého rozhlasu a České televize. Ze systému poplatků má přejít na státní rozpočet. Z návrhu vyplývají i snížené příjmy obou médií oproti nynějšímu stavu, vůči čemuž se vedení veřejnoprávního rozhlasu i televize důrazně ohrazují. Řadu námitek k formě a obsahu předlohy přineslo i dosavadní připomínkové řízení. Víc teď s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Série připomínek podali k dnešku například odbor kompatibility úřadu vlády, řada vládních rezortů, Akademie věd nebo Česká biskupská konference. Jak moc se jejich komentáře překrývají?
Myslím si, že v řadě věcí se shodují. Od ministerstev zaznívá kritika především k legislativní kvalitě toho zákona, protože nedodržuje legislativní pravidla vlády, často si vnitřně odporuje, nebo tam chybí definice pojmů, anebo jsou tam pojmy, které se vůbec v českém právu nepoužívají a tudíž by se neměly objevit ani v tomto návrhu zákona. Pak je tam kategorie připomínek, kde se ty jednotlivé instituce vyjadřují k tomu, co spadá do jejich odbornosti. Takže například Český telekomunikační úřad tam komentuje absenci kmitočtů, ale to je zároveň věc, která se objevuje i v dalších připomínkách těch nespecializovaných institucí a obecně podle mě kvalitu toho zákona dobře vyjadřuje to, že i ministerstvo zemědělství musí opravovat nedostatky návrhu mediálního zákona.
No, jak si vyložit, že právě jednotlivá ministerstva, především v gesci hnutí ANO, vyjadřují výhrady, které se dotyčných rezortů nutně přímo netýkají. Například podle ministerstva zdravotnictví snížení příjmů Českého rozhlasu a České televize, cituji, logicky vyvolává obavy veřejnosti o nestrannost a nezávislost obou médií.
Ano, to podle mě souvisí s tím, že zákon, tak jak je předložený, má úplně základní nedostatky, protože on tam třeba, ten návrh zákona říká, že nezávislost médií bude garantována, že nesmí být závislá na výkonné moci, ale jak tam správně právě připomínají různé rezorty, tak ono to nestačí napsat. Ono je nutné také do toho zákona dát nějaké reálné pojistky a mechanismy, které tomu ovlivňování zabrání. A zároveň tam je třeba špatná terminologie, takže vůbec není jasné, co tím Ministerstvo kultury myslí a tak podobně. A myslím si, že částečně od těch rezortů vládních je to určitá snaha možná navést ministra kultury, jak se mají správně psát právní předpisy, což je pozoruhodné, protože on tvrdil, že na tom pracoval právní aparát Ministerstva kultury. Ale já si myslím, že celkově i ty připomínky svědčí o tom, že tohle prostě nemohl napsat právník, notabene specializovaný aparát Ministerstva kultury.
Které z těch dosavadních připomínek byste označil za nejzásadnější?
tak můžeme tam kromě financování nebo nezávislosti zmínit právě třeba ty připomínky k absenci kmitočtů, protože veřejná služba dost dobře nemůže vysílat bez toho, aniž by měla technické prostředky, na kterých má ten program šířit. Potom je tam ale třeba zajímavá věc u ministerstva zahraničí, kde v jeho připomínkách je výslovně zmíněno Radio Prague International, zahraniční vysílání Českého rozhlasu, a to, jak je tam zmíněno, tak je trochu v protikladu s tím, co dosud říkal ministr zahraničí Petr Macinka, protože připomínky toho rezortu uznávají důležitost zahraničního vysílání Českého rozhlasu, přitom zatím ve veřejném prostoru od ministra zazníval opak. Další taky zajímavá kategorie připomínek je třeba od odborů nebo biskupů a podobně. Vztahují se k absenci jednotlivých kategorií vysílání nebo třeba k chybějícímu regionálnímu vysílání.
Český rozhlas a Česká televize své rozsáhlé připomínky připojí dnes. Lze asi odvodit od dosavadních vyjádření vedení obou médií, že?
Předpokládám, že ano. Ony se, ty připomínky objevují ve vládním systému s určitým skluzem a třeba tam chybí ještě připomínky ministerstva financí. Myslím si, že i od něj zazní nějaké zásadní body a myslím si, že těch připomínek se tam objeví celkově ještě dlouhá řada a právě i ty připomínky České televize a Českého rozhlasu budou zcela zásadní z pohledu toho praktického fungování obou institucí, nejenom z hlediska jejich legislativního ukotvení.
Minister Klempíř tvrdí, že připomínky do návrhu zapracuje a předloží ho znovu k projednání vládě. Dají se tedy čekat rozsáhlé úpravy té legislativy i v rámci pracovní skupiny, kde oni mají vést debatu premiér Andrej Babiš, zástupci ministerstva kultury, obou médií a nezávislých odborníků?
Připomínky mají v tuhle chvíli už desítky stran a jsou to opravdu zásadní připomínky k samotnému sestavení toho zákona a jeho očekáváním. Takže myslím si, že to nepůjde jen tak jednoduše předělat. Bude si nad tím opravdu muset legislativa ministerstva kultury sednout a v podstatě to celé přepsat od začátku. A proto mi přijde třeba iluzorní očekávání pana ministra, který myslím už v několika veřejných výstupech říkal, že by chtěl ten zákon znovu dopracovaný předložit na vládu už třeba na konci června, což je podle mě naprosto nereálné. To se nedá stihnout vzhledem k tomu, kolik věcí je tam nutné kompletně přepsat.
Čili myslíte, že by se to mohlo odrazit na harmonogramu mediálního zákona, jeho schvalování a účinnosti?
Podle mě stoprocentně určitě to není možné stihnout od nového roku. To vůbec by nevycházelo z hlediska lhůt přípravy zákona a hlavně několik institucí v tom připomínkovém řízení upozorňuje, že tím, že se mění zcela ten systém financování, tak pravděpodobně bude, nebo ne pravděpodobně, ale bude nutná notifikace u Evropské komise a bude nutné posoudit soulad toho nového financování s pravidly pro veřejnou podporu, takže tohle všechno podle mě značně prodlouží proces schvalování a přijímání toho zákona.
Předpokládá mediální analytik Filip Rožánek. Děkuju, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Je to naprosto výjimečné, uvedl čínský prezident Xi Jinping, když po dnešním druhém dni jednání pozval Donalda Trumpa do zahrady rezidenčního areálu čínské komunistické strany a vlády a provedl ho mezi staletými stromy z dob čínské říše. Po téhle poctě šéf Bílého domu odletěl z Pekingu, oba prezidenti označují rozhovory za úspěšné, ale žádné zásadní dohody neoznámili, což se podle agentury Reuters odrazilo i na dnešním obchodování na čínských akciových burzách. Víc s Paulínou Ovečkovou, analytičkou a manažerkou čínských projektů Pražské asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den.
Stěžejním bodem jednání měly být obchodní vztahy. Američané očekávají mimo jiné, že Čína od nich nakoupí zemědělské produkci za 10 miliard dolarů. Má být taky ustavena společná obchodní rada, která by se zasadila o snížení dovozních tarifů. Trump ale odlétá s příslibem, že Čína koupí jen 200 letounů Boeing, který podstatně méně, než zjevně doufal. Jak to celé hodnotit?
Áno, máte pravdu, že tie dohody mohli byť rozhodne obširnejšie a Trump dúfal, že tých Boeingov predá minimálne 500, Je to stále nejaký úspech, ale Trump to tak rozhodne doma nemôže prezentovať. Tie obchodné rady, ktoré majú byť ustanovené, by práve mali riešiť ten budúci vlastne obchod a investície Číny v Amerike, ktoré samozrejme môžu v budúcnosti priniesť nejaký prospech pre Ameriku, ale bude sa to vlastne ďalej ešte konzultovať. Čo je prekvapivé, je, že vlastne sa obe strany veľmi nevenovali predĺženiu prímeria v obchodnej vojne a ani clám. A vlastne táto obchodná rada by mala skôr riešiť obchod mimo týchto cieľ a investície v nestrategických sektoroch.
No a jak z vašeho pohledu vyzněla bezpečnostní agenda Trumpovy dvoudenní návštěvy, především ve vztahu k Iránu, na něž by podle Washingtonu měla čínská vláda vyvinout tlak, aby přistoupil na americké podmínky pro mírovou dohodu?
Tak Trump rozhodne potrebuje, alebo teda chcel získať podporu Číny v tomto ohľade. A Čína tú podporu ukázala, ale tak typicky čínsky je to skôr podpora retorická. Xi Jinping vraj teda povedal, že by chcel pomôcť a že je ochotný pomôcť, ale nedodá do konfliktu zbranie. A v podstate uvidíme, ako sa tá situácia ďalej vyvinie, ale tá čínska podpora podľa mňa zostane skôr retorická a asi tam nebol veľmi veľký progres.
Pokud si Peking mohl za zmíněnou diplomatickou intervenci vůči režimu v Teheránu slibovat příslib, že Spojené státy omezí vývoz zbraní na Tchaj-wan, tam zjevně prezidenti nedospěli.
Myslím, že tá konverzácia prebiehala asi trochu inak. A podobná dohoda by asi nebola úplne 50-50. A zatiaľ situácia s Iránom sa podľa mňa pre USA nevyvíja až tak kriticky, aby musela dospieť k niečomu takémuto. Ale videli sme, že vlastne čínskym asi najväčším cieľom v tomto samite bolo si naozaj presadiť ostrejší vlastne vývoj voči Tajvanu. A Xi Jinping bol naozaj viacej vokálny ohľadom toho, že toto je kľúčový bod bilaterálnych vzťahov. A videli sme, že prezident Trump sa odmietol na túto tému vyjadriť niektorým novinárom, keď sa ho pýtali na Tajvan. Takže určite tam zo strany USA nastane nejaký vývoj a toto vlastne obmedzenie vývoja zbraní, vývoja dodávok zbraní na Tajvan by sme mali určite ostro sledovať v blízkej budúcnosti.
Trump se během návštěvy vyjadřoval méně formálně než jeho čínský protějšek. Státní návštěvu dnes označil za velmi úspěšnou a nezapomenutelnou a si ho označil za svého starého přítele. Ten působil rezervovaněji. Dá se na základě dostupných informací posoudit, který z nich vyšel lépe? Mohl být při tom dnešním loučení spokojenější?
Tak tie reakcie samozrejme závisia na tom, aký je pán prezident Trump a Xi Jinping osoba a taktiež od kultúry. Čínska reakcia a vlastne čínske vyjadrenia majú často taký nádych metafor a nejako čínskej kultúry. Takže Čína v podstate povedala, že to bolo úspešné v nejakom konštruktívnom budovaní strategickej stability. Niečo, čo sa ťažko dá interpretovať. A prezident Trump bol vlastne určite viac vokálny. A verím si, že strana, ktorá na tom je lepšie, je asi tá čínska strana. Keďže si naozaj presadili ten Tajvan, minimálne teda bol viacej spomínaný z toho čínskeho hľadiska. A USA síce niektoré veci dosiahla, napríklad teda otvoria diskusie o čínskych investíciách do USA, spolupráca ohľadne fentanylu a teda zákazu vlastne vstupu fentanylových prekurzorov do USA, ale aj ten zdieľaný nejaký postoj ohľadom mieru v Hormuze a v Iráne. Takže niektoré veci rozhodne dosiahli a nie je to až také zlé, ale USA rozhodne čakali väčší úspech, ako dosiahli.
No, podle britského týdeníku Economist by Trumpova cesta do Pekingu a chystané další letošní schůzky s čínským prezidentem mohly narýsovat vztahy obou supervelmocí na řadu dalších let. Teď se asi můžeme jenom dohadovat, jestli je to pravda. Uvidíme v příštích týdnech, měsících a letech. To byla Paulína Ovečková, analytička a komunikační manažerka čínských projektů v AMO. Děkuju vám, nashledanou.
Ďakujem, na shledanou.
Tolik publicistika, Vladimír Kroc.